Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe audinos.
Christe audinos.
Christe exaudi nos.
Christe exaudi nos.
Pater de celis Deus,
miserere nobis.
Fili redemptor mundi Deus,
miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus,
miserere nobis.
Sancta Trinitas Unus Deus,
miserere nobis.
Sancta Maria,
ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix,
ora pro nobis.
Sancta Virgo Virginum,
ora pro nobis.
Sancte Michael,
ora pro nobis.
Sancte Gabriel,
ora pro nobis.
Sancte Raphael,
ora pro nobis.
Omnes sancti angeli et arcangeli,
ora te pro nobis.
Omnes sancti beatorum spiritum ordines,
ora te pro nobis.
Sancte Ioannes Baptista,
ora pro nobis.
Sancte Iosef,
ora pro nobis.
Omnes sancti patriarche et prophete,
ora te pro nobis.
Sancte Petre,
ora pro nobis.
Sancte Paule,
ora pro nobis.
Sancte Andrea,
ora pro nobis.
Sancte Jacobe,
ora pro nobis.
Sancte Ioannes,
ora pro nobis.
Sancte Toma,
ora pro nobis.
Sancte Jacobe,
ora pro nobis.
Sancte Philippe,
ora pro nobis.
Sancte Bartolome,
ora pro nobis.
Sancte Matthee,
ora pro nobis.
Sancte Simon,
ora pro nobis.
Sancte Taddee,
ora pro nobis.
Sancte Mattia,
ora pro nobis.
Sancte Barnaba,
ora pro nobis.
Sancte Luca,
ora pro nobis.
Sancte Marce,
ora pro nobis.
Omnes sancti apostoli et evangeliste,
ora te pro nobis.
Omnes sancti discipuli Domini,
ora te pro nobis.
Omnes sancti innocentes,
ora te pro nobis.
Sancte Stefane,
ora pro nobis.
Sancte Laurenti,
ora pro nobis.
Sancte Vincenti,
ora pro nobis.
Sancti Fabiane et Sebastiane,
ora te pro nobis.
Sancti Ioannes et Paule,
ora te pro nobis.
Sancti Cosma et Damiane,
ora te pro nobis.
Sancti Gervasi et Protasi,
ora te pro nobis.
Omnes sancti martires,
ora te pro nobis.
Sancte Silvestre,
ora pro nobis.
Sancte Gregori,
ora pro nobis.
Sancte Ambrosi,
ora pro nobis.
Sancte Agustine,
ora pro nobis.
Sancte Hieronime,
ora pro nobis.
Sancte Martine,
ora pro nobis.
Sancte Nicole,
ora pro nobis.
Omnes sancti pontifices et confessores,
ora te pro nobis.
Omnes sancti doctores,
ora te pro nobis.
Sancte Antoni,
ora pro nobis.
Sancte Benedicte,
ora pro nobis.
Sancte Bernarde,
ora pro nobis.
Sancte Dominice,
ora pro nobis.
Sancte Francisce,
ora pro nobis.
Omnes sancti sacerdotes et levite,
ora te pro nobis.
Omnes sancti monachi et eremite,
ora te pro nobis.
Sancta Maria Magdalena,
ora pro nobis.
Sancta Agata,
ora pro nobis.
Sancta Lucia,
ora pro nobis.
Sancta Agnes,
ora pro nobis.
Sancta Cecilia,
ora pro nobis.
Sancta Catarina,
ora pro nobis.
Sancta Anastasia,
ora pro nobis.
Sancta Theresia Jesu Infante,
ora pro nobis.
Omnes sancte virgines et vidue,
ora te pro nobis.
Omnes sancti et sancte Dei,
intercedite pro nobis.
Propitius esto,
pace nobis Domine.
Propitius esto,
exaudi nos Domine.
Ab omni malo,
libera nos Domine.
Ab omni peccato,
libera nos Domine.
Ab ira tua,
libera nos Domine.
A subitanea et improvisa morte,
libera nos Domine.
Ab insidiis diaboli,
libera nos Domine.
Ab ira et odio et omni mala voluntate,
libera nos Domine.
A spiritu fornicationis,
libera nos Domine.
A fulgure et tempestate,
libera nos Domine.
A flagello terremotus,
libera nos Domine.
A peste fame et bello,
libera nos Domine.
A morte perpetua,
libera nos Domine.
Per mysterium sancte incarnationis Tue,
libera nos Domine.
Per adventum Tuum,
libera nos Domine.
Per nativitatem Tuum,
libera nos Domine.
Per baptismum et sanctum iunium Tuum,
libera nos Domine.
Per crucem et passionem Tuum,
libera nos Domine.
Per mortem et sepulturam Tuam,
libera nos Domine.
Per sanctam resurrectionem Tuam,
libera nos Domine.
Per admirabilem ascensionem Tuam,
libera nos Domine.
Per adventum Spiritus Sancti Paracliti,
libera nos Domine.
In die judici,
libera nos Domine.
Peccatores,
te rogamus audinos.
Ut nobis parcas,
te rogamus audinos.
Ut nobis indulgeas,
te rogamus audinos.
Ut ad veram penitentiam nos perducere digneris,
te rogamus audinos.
Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris,
te rogamus audinos.
Ut Domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris,
te rogamus audinos.
Ut inimico sancte ecclesiae humiliare digneris,
te rogamus audinos.
Ut regibus et principibus Christianis pacem et veram concordiam donare digneris,
te rogamus audinos.
Ut cuncto populo Christiano pacem et unitatem largiri digneris,
te rogamus audinos.
Ut omnes erantes ad unitatem ecclesiae revocare et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris,
te rogamus audinos.
Ut nos met ipsos in tuo sancto servizio confortare et conservare digneris,
te rogamus audinos.
Ut mentes nostras a celestia desideria erigas,
te rogamus audinos.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuos,
te rogamus audinos.
Ut animas nostras fratrum propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripios,
te rogamus audinos.
Ut fructus terre daret conservare digneris,
te rogamus audinos.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris,
te rogamus audinos.
Ut nos exaudire digneris,
te rogamus audinos.
Filii Dei,